وضحكه تشوفوا بس تشوفوا لمسه ايه والكلمه اللي بتطلع مني يعملوا عيب فيه وانا كده ليه شغله كل الناس
ومتابعين تشوفوا ضحكة تشوفوا بس تشوفوا لبسة ايه